Dva góly v posledních vteřinách prodloužení, hráče Zlína na koberečku svých fanoušků nebo vyjádření Jaromíra Jágra na Facebooku. To jsou jen některá témata, která pro vás budeme řešit ve studiu Radiožurnálu Sport v následujících minutách. Začíná Čistá hra Martina Procházky. Tak Martine, vítej, hezké dopoledne.
Ahoj Martine, hezké dopoledne všem posluchačům.
A od mikrofonu zdraví všechny fanoušky ledního hokeje i Martin Minha.
Čistá hra Martina Procházky.
Řešit pochopitelně nebudeme jen připravená témata k extralize nebo k NHL, ale pochopitelně i vaše dotazy. Ty nám pište kdykoliv na e-mailovou adresu hokej@rozhlas.cz nebo na náš Twitter, případně Facebook Radiožurnálu Sport. No a během písničky nám můžete pochopitelně i volat na telefonní číslo 221 552 156. Na konci opět vylosujeme jednoho z vás, který dostane sběratelský puk s logem Radiožurnálu Sport nebo podpisovou kartičku Martina Procházky. Tak Martine, jak jsi užil 20. kolo extraligové, které bylo hodně nabité v neděli?
Bylo to celkem zajímavý kolo, přece jenom byly tam dobré zápasy. Tam hodně se to mele dole, samozřejmě tam Kladno, které hrálo v Litvínově, hrálo, jak se říká, o 6 bodů. To utkání nakonec nezvládli, když dorovnali stav na 3-3, nakonec to utkání nezvládli a stále ten spodek je, dá se říct, úplně stejný. Kromě samozřejmě Sparty, kterou budeme pravděpodobně také rozebírat, která už má 6 proher v řadě, od které se to samozřejmě tohleto nikdy nečekalo, takže myslím si, že fanoušci mají stále o čem mluvit.
No, máme před sebou oba dva tabulku extraligy, říkal jsem po 20. kole, tak pojďme začít Třincem, který je hodně suverénní, 7 výher v řadě, už 7 bodů náskok v čele tabulky proti druhému Hradci Králové. Minule jsem se tě ptal na silné stránky Třince, tak teď se zeptám na slabiny, pokud tedy ty nějaké vidíš aktuálně u Třince.
Aktuálně je tam nevidím, protože pokud hraje tým 7krát za sebou, tak je vidět, že tam je obrovská síla toho týmu. Mají to skvěle poskládaný, ať od brankářů, tak přes obranu. Útok samozřejmě je velice kvalitní. Slabiny, no, když jsem nad tím přemýšlel, tak kdyby mohli mít slabiny, tak jedině v tom, že by mohli přestat pracovat. Že by mohli se nechat trošičku uspat na té vlně těch úspěchů, protože samozřejmě, když ty zápasy se vyhrávají, tak pak najednou hráč může mít trošku takový to povědomí, že si řekne, no, tak teďka jedeme zase někam, nebo hrajeme doma, zase to přijde samo. Ale ono samo nikdy nic nepřijde. Takže pokud by ten tým možná trošku přestal pracovat, takovou tu černou práci, bez který to nepůjde, tak by si na ně nějaký tým mohl samozřejmě vyšlápnout. Na druhou stranu si myslím, že pokud všichni fanoušci, nebo já znám Vaška Varaďu, tak ten tým to bude mi hodně těžký, aby přestal pracovat, protože Vince Varaďa je takový trenér, který opravdu pořád vyžaduje 100% připravenost, nic nikoho nepodcenit. Ví, že ty utkání nejsou jednoduchý, že i když Třinec samozřejmě 7krát za sebou vyhrál, takže není to žádný, že by vyhrával někde rozdílem 2-3, ale že prostě jsou to zápasy, které opravdu někdy skončí o gol. Takže si myslím, že Vince Varaďa ten tým dokáže takhle velice dobře připravit.
A to je možná dobré téma té motivace, řekněme, protože přesně jak jsi říkal, 7 výher v řadě. Já si říkám, že hráč možná pak už třeba nedává do těch tréninků tolik, protože si říká, no tak teď vyhráváme, jde to samo. Je právě tady ta role toho kouče zkrátka možná ještě důležitější než kdy jindy, aby dokázal ty hráče správně namotivovat.
Určitě, určitě. Ten kouč samozřejmě vnímá, že tam je dobrá atmosféra týmu. Samozřejmě, když je tým na vítězné vlně, tak je tam určitá i pohoda, ale ta pohoda nesmí sklouznout právě do toho, co si zmiňoval, do té potom laxnosti nebo divné flákání se trošku na tréninku, protože pak by se lehce mohlo stát, že z toho otočí a najednou to hráčů nepůjde. Takže o to je trenér, aby samozřejmě držel tam dobrou náladu, držel tam samozřejmě i určitou morálku tréninkovou, ale ten tým to nesmí samozřejmě zneužívat.
Už od začátku sezóny říkáme týden co týden, že tento ročník bude extrémně vyrovnaný a musíme se pochválit, zatím máme Martine pravdu, protože mezi 6. Budějovicemi a 13. Litvínovem je rozdíl pouze 7 bodů. Naopak třeba Kladno a Zlín, a to říkáme také, bohužel každý týden se propadají tabulkou. Kladno aktuálně 15 bodů a Zlín 8 bodů. Tak pojďme řešit Kladno, protože Zlín jsme řešili posledně. Velmi často Kladno zaspí první třetinu a když už ten stav dotáhne, řekněme, tak nakonec to nedokáže takzvaně urvat do konce. Tak kde je problém?
Samozřejmě problém může to být i tím, že Kladno jako jediný tým nehraje na domácím kluzišti, že přece jenom hrají v Chomutově, tím pádem mají nabouraný určitý rytmus denního nějakého toho tréninkového procesu plus večerního zápasu. Nevím, nejsem si úplně jistý, jestli mají plný stav na rozbrusení na raním. Co jsem slýchával, tak ne všichni hráči prostě chodí na rozbrusení. A to může být taky tím, že prostě třeba první třetiny utíkají, nejsou úplně na to 100% připraveni. A dalšího faktoru, který jsem si všiml u Kladna, je, že se jim stává, že dostanou branku nebo dvě branky v hrozně krátkém rozmezí. To znamená, že oni třeba dostanou branku za 20-30 vteřin dostanou další. Myslím si, že minule se jim to stalo v Liberci s Libercem, že inkasovali během 45 vteřin dvě branky a teď v posledním zápase s Litvínovem se jim to stalo znova během minuty zase dvě branky. Takže tam může být určitá nekoncentrovanost toho týmu, přece jenom tým, když dostane branku, tak ta následující pětka, která jde na let, by tam měla jít samozřejmě s tím odhodláním nedostat okamžitě další branku, protože pak to padá špatně na celý ten tým a ten tým se pak, jak se říká, v tom veze a je možná i na tomhle potřeba trošku zapracovat pro Kladno.
Já mám rád to zákulisí, Martine, jako fanoušek. Ty jsi řekl rozbruslení, velký pojem v hokeji. Jak ty jsi to jako hokejista bral? Bylo pro tebe důležité, nebo ses do něj musel třeba nutit před tím zápasem?
Přiznám se, že já jsem byl ten typ hráče, že jsem potřeboval to rozbruslení. Cítil jsem se hrozně, mnohem líp jsem se cítil, když jsem prostě mohl na to rozbruslení jít. Zažíval jsem je jak v klubové kariéře, tak i v národním týmu. Je to dobré pro hráče za prvý. Má nějaký denní rytmus, to znamená, že ráno vstane, potom jde na rozcvičku, potom jde na rozbrusení, kde se to rozbrusení není nic náročného. Skládá se to vlastně v podstatě z nějaké fáze, jenom pošáhat si hokejku, brusle, jestli jsou dobře nabrušený, stane nějaký problém. Potom i nějaký takový to potrénování, jsou tam možná dvě, tři cvičení, nějaký taková lehká hra. Ale je to vůbec takový nabuzení toho hráče na to, že večer ho čeká to utkání. Takže myslím, že to je naprosto v pořádku. A já jsem zrovna byl ten jeden z hráčů, který jsem to vyžadoval a kdykoliv nám bylo nabídnuto, že máme dobrovolný rozbruslení, tak jsem většinou na něm byl, nebo se přiznám, že jsem byl na něm byl pokaždé.
Není přísné přeci jen říct, že možná to rozbruslení může za to zaspání, časté zaspání té první třetiny ukladne?
Nevím, jestli přísný, ale může to být jeden z těch faktorů, nebo jeden ten prvek z toho může být, že prostě ty hráči nejsou na to úplně 100% koncentrovaní. Jak říkám, když už jsou pohromadě od rána, pak si dojdou vlastně domů jenom jakoby vyspat, dát si dobrý oběd a zase přijít. Prokladné je problém v tom, že to rozbrusení by potřebovali všichni teda absolvovat pravděpodobně buď to v Chomutově, a nebo na Kladně. Takže tam jiný týmy to mají mnohem jednodušší. Hrají prostě Český Budějovicí, tam mají ráno rozbrusení v Českých Budějovicích a jdou večer na zápas. Takže v tomhle tom Kladnu má možná nevýhodu a musí si sami to oni rozebrat, jestli je to ten prvek, který možná jim chybí.
Rozumím. Kladno prohrálo každopádně v neděli na ledě Litvínova, což byl mimochodem vlastně velmi důležitý zápas, protože Litvínov je na 13. pozici, Kladno na 14. No a nelíbí se to pochopitelně fanouškům. Fanoušci se na Facebooku klubu opřeli do výkonu mužstva a dostalo se jim odpovědi od majitele Jaromíra Jágra, který napsal, teď budu citovat: Kladeňáci, z některých vašich názorů je mi opravdu smutno. Chápu, že všichni chcete, aby mužstvo vyhrávalo, to já taky. Hrajeme celou sezónu venku, mužstvo se skládalo, když většina hráčů byla rozebrána, momentálně máme 8 hráčů zraněných, dneska se 2 vrátili po měsíci a jeden po 2 měsících. Někdy nám osud nepřeje, ale já prostě bojuju dál, pokud to tak tedy půjde. Ne za sebe, ale za Kladno. Ale když čtu názory některých fandů, co vše je špatně, tak si občas říkám, jestli jsem se na to neměl dávno vykašlat, mohli jsme mít všichni klid, hokej by tu dávno nebyl, to mi věřte. Psal Jaromír Jágr na Facebooku. Tak co ty si o tom myslíš, protože třeba tento komentář, který my jsme už, Martine, vlastně dneska nenašli na Facebooku, možná ho Jaromír Jágr smazal, dostal 7000 lajků, což je poměrně vysoké číslo a samozřejmě rozpoutal další diskuze od fanoušků Kladna, tak je to dobře vlastně takhle zareagovat od majitele legendy, ikony Kladna?
Já nevím, jestli úplně to je až takhle vhodné od Jaromíra Jágra, protože zaprvé majitel takhle reagovat s fanouškama, nevím samozřejmě, kolik fanoušků tohle napsalo, já jsem to zaregistroval tady tu debatu mezi nimi, když to řeknu. Je jasné, že fanoušci chtějí pokladnu, nebo měli očekávání, že když Kladno postoupil do extraligy, takže prostě ten tým bude takový, aby hrál určitě na lepší místě než na předposledním, možná někde ve středu tabulky, nikdo od nich neočeká, že by hrál až nahoře, takže je tam určité rozčarování. Je mi jasné, že Jaromír Jágr, který je svým přístupem k sobě tak náročný, on trénuje po večerech, prostě dává tomu všechno, tak ho to samozřejmě mrzí. Vím, že dělá pro to všechno možný. Není to samozřejmě jenom o něm. Je to kolektivní sport, je tam celý tým v tom. Možná by bylo potřeba, aby on když vidí, jaká je reakce od fanoušků, která jde zvenku, jak se říká vždycky mimo stadion, tak možná by bylo dobrý právě zapracovat na tom v tom týmu a říci, tak vidíte to sami, nebo prostě je potřeba dát dohromady ten tým, aby pracoval, jak už jsme o tom zmiňovali před chvilkou, od začátku tohoto zápasu, aby vyvarovali se tady těch zkratů nebo těch momentů, kdy dostávají 2-3 branky za sebou v rychlém sledu. Má na to i zkušené hráče, tam na druhou stranu tam má i hráče, který přišli sem do extraligy ze Zámoří, takže tam může být určitá mentalita, natura jiná, on ten tým musí dát dohromady, nemá na to čas, měl na to opravdu chvilku, takže když to řeknu ke Kladnu, má před sebou ještě pořádný kus práce, aby udělal všechno možné pro to, aby se udržel v extralize. Na druhou stranu, fanoušci jsou takový, jaký jsou, dáme příklad z Zlína, který to nesou taky hodně těžce, takže ono samozřejmě, když jsou ty týmy dole, tak vždycky fanoušci přijdou s tím, že je něco špatně, ale co já vím, tak Jaromír Jágr určitě pro ten tým dělá všechno možné.
Ke Zlínu se dostaneme. Já ještě využiju toho, co psal Jaromír Jágr, a vlastně se tě zeptám na téma scoutingu, protože on tam psal, že hráči byli rozebráni. Jak je tohle možné? Respektive, kde brát nové hráče v případě, že třeba i ten klub má peníze a chtěl by posilu, ale prostě neví koho?
Neví koho, no, tak je to samozřejmě to je na organizaci. Když je dobrá organizace, jsou na to lidi, kteří se tomu věnují během celé sezony. To znamená, že už dopředu připravují tým na další sezonu. Ten tým se určitě neskládá poslední měsíc, ale skládá se během celé té sezony. Takže když to řeknu, tak určitě výborná organizace funguje v Plzni, protože nabrali skvělé hráče, ať to bylo z Lotyšska, Dzierkas, nebo je to Švéd, teďka Blomstrand, který se tady výborně rozjel. Tak si myslím, že je potřeba, aby když někdo se chce takhle na tomhle týmu pracovat, tak musí si opravdu, když to řeknu, dát okolo sebe lidi, kteří mu tady v tom pomůžou. Nemůže to být na jednom člověkovi nebo na dvou lidech, musí to být na více lidech, kteří jsou za to zodpovědní, a mělo by to být správně rozložený, aby opravdu ty týmy byly dobře propracovaný. Pojďme se na Spartu, samozřejmě tam určitě funguje dobrý scouting, protože Erik Torer tady přišel do Sparty, tak vede bodování české extraligy. Vím, že bylo na doporučení od Honzy Kováře Cugu, že určitě se mu tady bude dařit, bude se mu tady líbit a bude mu sedět český styl hokej.
10 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport, konkrétně Čistou hru Martina Procházky. Už nám píšete na adresu hokej@rozhlas.cz. K vašim dotazům se dostaneme už za chvíli. Teď ale ještě jedno jiné téma, Martine, a to jsou góly v posledních vteřinách prodloužení, protože ve Varech i v Liberci se hrály zápasy opravdu až do poslední chvíle prodloužení. Nakonec zápasy skončily gólem v poslední vteřině a nešly do nájezdu, to musíme říct. Karlovy Vary porazili Olomouc 3-2 a Mladá Boleslav nakonec zvítězila v Liberci také 3-2. Co se děje, prosím tě, hráči v hlavě, když je zkrátka prodloužení? Jako, asi jsou typy hráčů, kteří by ho rádi třeba rozhodli, si troufnu říct, a chtěli by být hvězdou utkání díky tomu, ale předpokládám, že trenér spíš říká, borci, tak hrajte to opatrně a budeme čekat na chyby.
Je tam několik variant. Samozřejmě je lepší, když se povede už rovnou v prodloužení získat další bod pro tým. Někdy se stává, že třeba řeknu, některý tým má mnohem lepšího golmana, než má soupeř, takže se snaží třeba neudělat chybu, jak si právě zmiňoval, to znamená hrát víc obrany a doufat, že potom na nájezdy to golman vychytá, ale většinou to bývá, takže si to ty týmy rozdají, že zaprvé je tam teďka hodně prostoru, hraje se 3-3, to znamená, je to o šikovnosti hráčů, některý hráči už to mají dopředu připravený, určitý signály, mají tam nějaké souhry, mají tam připravený plno věcí, které prostě jsou schopný bohom. Často vidíme, že při té hře 3-3 je tam plno samostatných nájezdů, že opravdu ty týmy si to dokážou tak dobře dát a dokážou využít situace, je tam plno přečíslení vždycky 2-1. Takže je to často ty prodloužení se rozhodnou opravdu v těch 5 minutách. A to, že teďka se to stalo opravdu v poslední vteřině, tak to je spíš taková, řekl bych, rarita. Nebude to tak často, si myslím, že by to takhle skončilo.
Ty jsi to měl jak? Protože ty jsi byl docela specialista na nájezdy, to si o tobě ví, ty jsi je uměl, tak měl jsi to i v hlavě, jako, tak pojďme to nechat prostě do těch nájezdů a já pak rozhodnu.
Ne. Spíš jsme to měli tak, že jsem opravdu měl tu možnost být právě často nasazován v tom prodloužení, že jsme chodili s Pavlem Paterou, s kterým jsem trávil plno času v kariéře. Takže jsme chodili na ty prodloužení, měli jsme tam taky právě domluvené určité věci. Ale když už potom došlo na ty nájezdy, tak tam už, jak se říká, vždycky to je spíš takový ten vabank, tam to není o tom, že by někdo prostě věděl, že má lepší útočníky, že má lepší toho golmana. Říkám, musel by to být úplný extrém, že by prostě někdo měl čistou jedničku a někoho za některý tým by chytala třeba trojka, protože by měl zraněný dva golmany předtím. Takže většinou to chtějí ty týmy rozhodnout v prodloužení.
No v Liberci se dokonce vhazovalo jen pár vteřin před koncem prodloužení v obraném pásmu Mladé Boleslavi. To mi přišlo zajímavé a přesto Liberec prohrál. Stalo se ti někdy něco podobného na jedné či druhé straně? Že během pár vteřin se prostě ta hra přesunula na druhou stranu? A...
Přiznám se, že jsem to letos nikdy já nezažil takhle, že by se nám to leto stalo. Když jsem to viděl tenhle ten moment, když jsem se na to díval, tak mi to taky teda překvapilo, že to opravdu bylo během pěti vteřin výborně. Pavel Kousal přebrusil to střední pásmo a pak on sám říkal, že za štěstí to tam propadlo mezi betony, že chtěl zakončovat pod horní tyčku a že mu to teda sjelo a že dal branku, ale povedlo se to. Byl to skvělý přechod, myslím, že tam byly trošku signál v tom, že Liberec prováhal moment, že zaprvé dal také tři útočníky proti Mladé Boleslavi, takže tam byla taková chybička. Ale mně se stalo, nebo nám se stalo, že jsme jednou hráli na Kladně, nevím přesně s kterým týmem to bylo, ale měli jsme dvě vteřiny do konce zápasu, bylo vhazování u nás ve třetině a říkali jsme si, to už není možný, to je hotový, to prostě nemůžeme dostat góla. Je to možný. Prostě okamžitě hráče po buli, vyhrál buli na hráče na střelce a ten vystřelil a přesně to tam padlo, takže dvě vteřiny dokonce ještě z těchto neznamená to, že dvě vteřiny dokonce je zápas rozhodnutý.
František Kuna mi připomněl hezký moment, který jsem si včera pouštěl na YouTube, a to je tvůj gól z mistrovství světa ve Vídni. Ty se rozhodl 19 vteřin před koncem. A říkám si, že je to asi také o tom, kolik má hráč ještě energie a možná nějakého sebevědomí to takhle prostě na konci zkusit, protože mně přišlo, že když jsem si to včera pouštěl ze záznamu, že už hráči Kanady zkrátka neměli tolik sil třeba.
Já se tady tomu momentu docela vyjadřoval často. Já si myslím, že to nebylo spíš o tak jako o síle nebo o nějakém fyzickém nasazení ještě, ale spíš to bylo, my se šli už na ten let, na tu poslední minutu s tím, že jsme měli za úkol ten puk pokud možno dovést k ním do třetiny, tam ho nahodit a tam ho co možná nejdéle udržet. Ta situace vznikla tak, že nakonec my jsme, když to řeknu, projeli úplně lehce středním pásmem s Pavlem Paterou, že vlastně jsme si dali nahrávky a přišlo mi, že Kanaděni už si asi mysleli, že jako nic s tím neuděláme, že spíš ten půl tam opravdu zavezeme někam do rohu a neskusíme ani vystřelit. A udělali chybu, Pavel Patra to udělal, takže vlastně prohodil ten kotouč na mě, já jsem se odpoutal od hráče do toho prostoru a pak já neříkám střela, bylo to spíš takovýto plásnutí do puku. Ta střela už neměla žádnou razanci, propadla samozřejmě golmanovi pod ruku, byla z toho branka, na kterou nikdy nezapomenu, ale je to spíš možná potom nasazení v hlavách, že ty týmy nebo ty hráči potom už to mají jinak daný v hlavách a říkám, možná za jiný situace bychom už ani nestříleli a odvezli bychom do rohu a tam bychom ho někde zašlápli.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10:33 jsme zpátky ve vysílání Radiožurnálu Sport s olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Píšete nám na adresu hokej@rozhlas.cz. Děkujeme za to. Dostaneme se k vašim dotazům už za chvilku, teď ale otevřu ještě jedno téma, protože fanoušci Zlína si, Martine, pozvali hráče na kobereček. Zlín znovu prohrál, tentokrát na ledě Hradce Králové, a někteří diváci žádali přímo po hokejistech zkrátka vysvětlení. Po zápase v Hradci čekali na hráče u autobusu a chtěli si s nimi prostě promluvit. Nic příjemného, říkám si, pro hráče i vedení klubu. Zažil jsi někdy něco takového?
Myslím si, že to teda nebylo takto, že by jsme hráli někde venku, že by přišli k autobusu, nebo že by si zatarasili autobus a chtěli si něco vysvětlit, nebo něco si o něčem si popovídat, ale stává se to většinou na domácích kuzištích, když člověk potom vyjde ven, tak tam třeba jsou ty fanoušci, když už je tam nějaká dlouhá série, jsou hodně rozhořčení, tak jsou schopní tam pak počkat a začít si něco vysvětlovat. Nestalo se mi to úplně takhle osobně, že bych takhle někde musel někomu něco vysvětlovat. Jsou tam v tom určitě emoce, já si myslím, že spíš tady v tom zápase teďka byly, když jsem to sledoval, tu reakci, tak tam byly emoce. Najednou něco chtít hned momentálně udělat. Vím, že tam přišli Kašík s Kubišem, tam přišli a opravdu jsem viděl ten moment, jak se tam jenom povídají. Fanoušci měli zřejmě pocit, že ne všichni hráči do toho zápasu šli prostě naplno. To je právě o čem jsme byli, ta reakce, jako bylo to i v případě Kladna, že fanoušci nemají pocit, že, nebo takhle, oni by měli pocit, že když tam budou ty hráči do všech soubojů půjdou, budou padat, jak se říká, po hlavě do střel, tak možná plno věcí těm hráčům odpustí, ale pokud tam tady to není a pak ten tým prohrává, tak ty fanoušci to samozřejmě z té tribuny vidí, že tam mají větší nadhled, vidí ten celou plošnou hru vidě, a když tam mají pocit, že některý hráči prostě tam nejdou na 100% nemakají, takže pak to chtějí vysvětlit. Já si myslím, že v tomto momentu spíše teďka pro ně ne až tak, jako aby proti sobě šli tady ty dva tábory, aby hráči nebo fanoušci šli proti hráčům, je potřeba spíš tu situaci uklidnit, možná si dát schůzku ne v herní den, ale prostě mimo herní den a sejít se nějaký představitelé a tam si možná říct nějaký možnosti nebo ne, nemožnosti, spíše nějak to trošku uklidnit. Je jasný, že hráči potřebují fanoušky, aby je podporovali, ale chtějí taky od nich nějaké výkony.
Já si říkám, zažil jsi ty nějakou, nemusí to být přímo u stadionu, zkrátka nepříjemnou situaci s fanouškem, třeba na ulici?
Zažili jsme, když jsme ještě hráli ligu se slovenským týmama, bylo to vnitře. Hráli jsme playoff a tam byla atmosféra taková ta nepříjemná, nepřátelská. A dokonce jsme po zápase měli rozbitý autobus, báli jsme se jít do autobusu, protože samozřejmě čekala nás na takový tam lidi, kteří po nás pokřikovali a divně nás mlátili do pytlu a musela nás vyvést policie až za město a občas ty fanouci to přeženou a myslím, že to stává i v jiných sportech, když kolikrát vidíme ve fotbale, jak hážou cihly na autobusy a je to někdy nepříjemný, no. Je tam jasný, že ty fanouci to nikdy neunesou.
Teď mi řekni, protože tady už si to říkal, vlastně tři hráči se šli popovídat v čele s Pavlem Kubišem z fanoušky, nakonec to bylo, řekněme, v míru, protože nebyly tam žádné výtržnosti, šlo opravdu jen o povídání. Co se děje ale v kabině, když se to hráči dozví? Jako borci čekají tam na vás fanoušci a chtějí si s váma promluvit, tak zasahuje do toho trenér nebo možná kapitán řekne, tak beru to na sebe, já vyjdu ven a něco jim řeknu?
Většinou pravděpodobně kapitán by tam měl jít, je zástupce těch hráčů, možná po domluvě s vedením, ty třeba řeknou, jo, jděte si to s nima vyříkat, nebo jděte tam jeden, dva. Tam není pak možná si ani co vyříkávat, já si myslím, že vždycky, když to je po zápase, tak je to v těch emocích. To si myslím, že není úplně ideální, protože každý potom má na to jiný náhled, možná tam někdy řekne něco, co by normálně neřekl, proto říkám, že možná je mnohem lepší tu situaci ve Zlíně uklidnit, dát si nějakou schůzku, aby to mělo úroveň, aby tam byla třeba osoba, která tu schůzku povede, aby tam byla třetí osoba, která prostě je schopná nějakým směrem tu schůzku vést, korigovat ji, a ne, aby tam na sebe křičeli dva tábory a říkávali si něco, co stejně se nijak nevysvětlí.
Pojďme k posluchačským dotazům. Igor Majnka nás asi poslouchal, když jsme se bavili o prodloužení. Píše, uvítal by Martin Procházka, kdyby se prodloužení hrálo po vzoru NHL 3-3 se střídačkami na útočné straně. Teď je to dle mého názoru hodně opatrné.
Já myslím, že často přebíráme tady těch plno věcí, které se vždycky v finále odzkoušejí. Pak když to má nějaký smysl, tak je to něčím užitečný, tak to prostě převezmeme Evropa a pak jdeme podle toho stylu. Já si myslím, že zatím, tak jak to teďka je, tak je to ideální.
Konec Slavomíra Lenéra ve vedení svazu. Martine, to je velké téma, které asi nemůžeme opomenout. Slavomír Lenér už nechtěl pokračovat třeba i kvůli aféře Tomáše Krále, tak jak ty vnímáš celou kauzu, tvůj pohled?
Můj pohled je na to takový, že Slava Lenér asi už, když to řeknu, za prvé toho měl dost, poslední dobou se na něho snesla velká kritika, co se týče neúspěchů během posledních 12 let nebo posledních 10 let, že se nám tady nedaří, a tady ta kauza s Tomášem Králem asi ho k tomu už, když to řeknu, vyprovokovala a chtěl dát najevo svůj názor, že dál nechce tady ty organizaci pracovat, a proto vystoupil. Nevím úplně přesně, jestli to byl ten jeden z těch 9 členů, který měli to tajné hlasování. Za mě bylo špatně už to, jenom že to bylo tajné hlasování. Já si myslím, že to prostě je špatně, že by to mělo být úplně prosto veřejně jasně daný, aby byl čistý stůl, jak se říká. A to, že odstoupil, má na to svoje právo. Já si myslím, že když on prostě řekl, že s tím nesouhlasí, že by měl Tomáš Král odstoupit, tak to prostě řekl. A já myslím, že Slava Lenér za prvé už je také v důchodovém věku, takže si myslím, že už neměl zapotřebí dál být tím terčem té kritiky.
Takže nemůže podle tebe aspirovat třeba jednou na funkci prezidenta svazu?
Nevím, taky mě to napadlo. Nejsem sám, koho to napadlo. Samozřejmě v hokejové veřejnosti nebo mezi fanoušky se tady to hodně promítá. Říká se, že možná bude ten, který bude kandidát v červnu na post šéfa Českého svazu ledního hokeje. Je to možné, uvidíme, kteří budou další.
Hodně lidí se ptá na to, jaký byl Slavomír Lenner trenér, když si s ním zkrátka hrával třeba v reprezentaci. Třeba Aleš píše, na mě v televizi působil hodně přísně a formálně.
Tak přísný a formální, nevím, si to, přísný byl. Byl to takový náročný trenér, který hodně chtěl, aby hráči, když se řekne, když se dodržuje taktika, tak nebo takhle, když se řekne, jak se bude dodržovat taktika, tak aby si hráči dodržovali, aby pokud možno to nevnášel nikdo nějaké svoje myšlenky, takže byl velice přísný trenér, ale měl úspěchy. Co se týče potom v soukromí nebo mimo stadion, tak se byl naprosto v pohodě, byl komunikativní, ba naopak měl rád, když s hráčema komunikoval, věděl o hráčích, když to řeknu úplně všechno, takže si ten tým vždycky dával dohromady i podle věcí civilních.
Tomáš z Budějovic píše vlastně k tomu tématu, o kterém si povídáme, jak se Martin Procházka dívá na trenéry, kteří nemají za sebou hráčskou kariéru a přesto vedou hvězdné hráče. Mají jim co dát a mají dostatečnou autoritu?
No, tohle je těžká otázka. Neříkám, že jsou trenéři, kteří, když neměli hvězdnou kariéru nebo nebyli aktivními hráči, že mají tomu něco jiného, ale je tam určitá možnost nebo dar díky tomu, že právě prožili během té své kariéry ty trenéři tu hráčskou kariéru, tak dokážou možná v některých momentech lépe reagovat, možná lépe snášet možná i atmosféru. Když to vezmeme, já nemůžu zapomenout trenéra Ivana Hlinku. Trenér Ivan Hlinka byl naopak právě trenér, který nebyl žádný velký, jak bych to řekl, žádný velký nějaký, že bych chtěl nějaké nové styly třeba prezentovat, nebo chtěl něčím takovýmhle...
Inovátor.
Byl to prostě trenér, který by naopak potom těžil z toho, co zažil během té své kariéry. To znamená, že on říkal, ať kolikrát jsme někam jeli hrát, nebo to, tak on říkal, ať se na nás klidně dívají, ať se dívají na naši taktiku, protože my jim se nic neukážeme, my budeme reagovat, jak hrajou oni. My jako budeme hrát to svoje. Takže si myslím, že on právě dokázal tady ty věci úplně přenést na jinou atmosféru a jinak ten tým dá dohromady. Ty trenéři, kteří, jako když to řeknu teďka jinak, ty, kteří nezažili tady tu kariéru a mají to opravdu jenom naštudovaný z těch knížek a to, tak tam mají, já bych řekl, takovou malou díru nebo malou výplň někde v těch momentech, kde prostě je potřeba reagovat, kde je potřeba ten tým uklidnit. To si myslím, že se nedá načíst tady to. To můžu si tady číst, co chci, ale nemůžu načíst to, že kde je potřeba ten tým uklidnit nebo kde je potřeba ten tým namotivovat. To si myslím, že já z knížek nikdy nenačtu. Takže jsem spíš pro tu stránku, kde je ideální varianta, když ten trenér má za sebou kariéru a ještě ho to baví a dělá to dobře.
Prosím Martina Procházku o upřímnou odpověď. Hrával jste proti klubům, kde jste něco prožil? Ptám se, protože jsem zvědavá, jak to Gulaš z Budějek zvládne v Plzni a myslíte, že když dá gól, tak by ho taky neměl slavit, jak se o tom teď mluví v souvislosti s Krmenčíkem ve fotbale. Děkuju, vaše posluchačka Lída z Českých Budějovic. Martine.
Tak zažil jsem samozřejmě, měl jsem tu možnost tady u nás v Extralize zažít, hrát jsem ve Vsetíně, hrál jsem ve Vítkovicích, byl jsem na Vojně v Jihlavě. Takže jsem pak následně proti tady ten týmu všem hrál. I obráceně jsem byl v těch týmech, jsem hrál proti Kladnu. Já si myslím, že se v těch dřívějších dobách se to až takhle tolik neřešilo. Samozřejmě asi není úplně dobré tam provádět nějaký extempore, nějaký obrovské emoce po nějakém střeleném gólu. Ale to, že člověk dá góla týmu, před kterým dřív jako hrál, nebo kde hrál třeba kariéru, nebo rok, dva, na to není nic špatného. A co se týče Milana Gulaše, tak je jasný, že určitě nebude mít žádné velké oslavy, ale určitě se bude snažit Plzeň porazit, protože přece jenom teďka je jeho zaměstnavatel Motor České Budějovice a to neznamená to, že když bude hrát v Plzni, takže bude hrát na 50%.
Takže radost z gólu proti soupeři, který tě třeba vychoval, ano, ale určitý respekt, to je asi bez pochyby.
Bez pochyby, přesně tak.
Jiří nám píše z Ostravy, napadá mě opět téma Sparty, nebo možná obecně životnost trenérů. Jestli je podle Martina Procházky velký rozdíl, když tým prohraje 6x, a je ve středu tabulky, a nebo na chvostu, jakou s tím má Martin zkušenost? Martine?
No, otázka trenérů při tady těch sériích je taky těžká. Já si myslím, že letošní sezona je opravdu specifická v tom, že po dlouhé době se zaprvé padá přímo dolů jeden tým, druhý jde do baráže a proto je mnohem větší tlak na ty týmy. Je to i samozřejmě tím pádem i větší tlak na trenéry. Když si vezmeme minulé sérii Liberec, který měl podobnou sérii, kde prohrál tolik zápasů, tak nechali trenéra Augustu dále u týmu. Povedlo se jim teďka tu sérii otočit, zvládli 2-3 utkání a už jsou dále znova ve hře. A je potřeba ten tým naopak zase teďka dávat dohromady. Takový to razantní, prostě po 6 zápasech nedaří se, vyhodíme trenéra, neznamená, že se ten tým změní. Otázka je za prvý, za koho, za toho trenéra máte připravenýho, nemůže tam přijít někdo z juniorky a řekne si, jo, teď to půjde najednou, no to teda nepůjde, když si vezmeme, jak to byl příklad Zlína.
Ano.
Takže to není určitě někdy v trenérovi. Pokud to vedení nebo majitel klubu má problém s trenérem, tak to je jeho právo moc samozřejmě trenéra vyměnit a dát sami někoho jiného, ale jinak si myslím, že v dnešní době už to není tak jednoduchý, že by se takhle trenéři, když to řeknu, měnili dřív, než jak se měnili dříve.
No ono se tě právě hodně posluchačů ptá na Josefa Jandače, na trenéra Sparty, jestli bys ho ty i po té sérii, neúspěšné sérii, stále nechal na lavičce.
Já bych ho jednoznačně nechal. Já si myslím, když jsem tu sérii a ty zápasy viděl, jak Sparta hrála, měl jsem tu možnost vidět utkání Plzeň-Sparta, kde Sparta měla, když to řeknu, 51 minut utkání úplně pod kontrolou, vedli 3-1 a pak ten hráč udělá některé zbytečné vyloučení, to utkání se otočí a prohraje ho nakonec, tak to není trenérovi. To si myslím, že ten trenér tam s tím nemůže nic extra moc dělat. On může s tím potom dělat následně po tom utkání. On tam může potom udělat nějaký meeting, může tam začít s hráčem komunikovat, pracovat na té psychologické stránce hráče, ale když vede tým 3-1 nebo já nevím, vedou 3-0 v Olomouci, tak to není tím, že by ten hokej neuměli. Je tam nějaký moment, který je zkratový, kde ty hráči přestanou pracovat ten určitý moment. A tak si myslím, že to není na trenérovi, ale na těch hráčích. Můžu si mýlit, může být jiný názor majitele Sparty, který řekne po další sérii, že řekne, já nevím, vyměníme trenéra Jandače, ale já si myslím, že v trenérovi to v těle těch případech opravdu není.
Říká Martin Procházka, kterému píše i náš posluchač David Krištůfek, ptá se na NHL, Martine. V top 10 bodování je jeden jediný Čech pod 30 let, Filip Chlapík. Není to trochu, tak to je na extraligu ještě, pardon. Není to trochu ostuda pro další mladé pušky, které by se ve výkonnosti vyrovnat zkušeným třicátníkům, například Kaše, Činčala, případně další, pokud se panu Procházkovi někdo další pozdává.
No. Tak ostuda to je, to si budeme povídat. To, že jsou tam sami takovýhle hráči, ať tam je Lukáš Pech, Milan Gulaš, samozřejmě Stálice v první desíce, Martin Ružička, další kluci. Je potřeba, aby ty mladší kluci, který hrajou, teďka vemu třeba Pavla Kousala, který podává výborný výkony v Mladé Boleslavi a stoupá nahoru ve své produktivitě, tak je to o tom, kolik ty mladí kluci dostávají prostoru na ledě. Pokud budou hrát jako Jiříček v Plzni, bude dostávat plno času na ledě, bude chodit na všechny přesolovky a bude mít možnost dělat body, tak pak ty hráči samozřejmě porostou nahoru. Takže to je taky otázka trošku na trenéry a na možnost těch mladých hráčů zařazovat po celý ten čas v každém zápase, aby měli možnost bodovat.
Říká Martin Procházka, Martine, pojďme pozvat na dnešní pořad s mikrofonem za hokejem. Dnes se bude hrát 6 zápasů a asi mi dáš zapravdu, že největším tahákem, trhákem je souboj prvního týmu tabulky s druhým, tedy Třince s Hradcem Králové. Tak může tady Třinec poprvé klopítnout po té dlouhé sérii úspěšné?
Může, protože zaprvé Hradec je tým, který dokáže zvládat utkání jak doma, tak venku. Je velice nepříjemný. Je to tým, který není postavený na jednom, dvou hráči, ale opravdu na týmovosti. Takže Hradec může potrápit Třinec. Třinec má také plno zraněných hráčů. Vím, že teďka tam mají na výpomoc hráče z Frýdku Místku, ať to je Martinek nebo Šedivý, který dával v posledním zápase branku. A tak se může stát, že to utkání může být velice vyrovnaný a může opravdu Hradec Třinec oloupit o nějaké body.
No, Hradec a jeho postavení v tabulce, to je asi pro mnohé fanoušky překvapení, upřímně. Co se tam stalo, že Východočechům to teď tak zkrátka jednoduše jde?
No, oni o tom mluví, takže dali dohromady, ono to zní jako jednoduchost, ale že dali dohromady tým opravdu, který si nehraje na nějakou výjimečnost, že opravdu dobře pracují, věří vždycky až do konce utkání, že jsou schopni to utkání otočit, mají to dobře postavený na takovým tom celoplošným dobrém obraném stylu, ale sice nedávají tolik branek, ale dostávají hrozně málo branek, dostali 33 branek za 18 utkání a to si myslím, že je skvělý číslo. Takže mají to postavení opravdu tady na té týmovosti, na té pracovitosti, hodně podporují golmana, padají do střel, mají tam opravdu skvělou obětavost. Myslím si, že i dobře doplnili zahraničníma hráčema, kteří zapadli do toho týmu. A je vidět, že tam mají takovou podobnou pohodu jako v týmu v Třince, že opravdu věří v to, co dělají, mají to dobře rozehranou tu sezónu a jdou zápas od zápasu a pokračují v tom.
Kromě Třince a Hradce Králové se třeba v půl šesté hraje zápas Plzeň-České Budějovice, to zase zaujalo mě. Milan Guláš, mám pocit, po 5 letech se opět objeví na ledě Plzně. Co to pro něj může znamenat?
Mě taky, samozřejmě na tohle utkání jsem se taky podívanou připravil. No je mi jasný, že Milan Guláš přijede do města, do týmu, kde zažil zřejmě nejlepší kariéru svoji, udělal ty rekordy, které udělal, já už ani přesně nevím, kolik udělal všechny rekordy, stal se několikrát nejlepším hráčem sezóny. Bude to pro ně určitě specifický, přijde se opět plno fanoušků, myslím si, že určitě bude mít takový to brnění v rukách, ale jak ho zná Milana, tak on bude chtít prostě teďka porazit Plzeň, je prostě v motoru, mají to celkem taky slušně rozehraný, já myslím, že na motor 6. místo je velice, velice dobré místo v umístění v tabulce a tak očekávám takový to utkání, kde by se Milan Guláš mohl prosadit. Na druhou stranu Plzeň má teďka taky skvělou sérii, tak uvidíme, jak to utkání bude vypadat.
Takže myslíš, že se Milan Guláš spíš těší, než by byl třeba nervózní?
Jak ho znám, tak si myslím, že se těší, že ta nervozita možná bude trošku před zápasem, ale jakmile padne první buly, tak do toho vlítne a bude se chtít ukázat.
My jsme vyzývali i k tomu, že nám posluchači můžou psát i k NHL, tak Martin, na závěr jeden dotaz od Aleše z Liberce. V NHL je běžnou rutinou, že brankářské dvojky pravidelně pomáhají šetřit jedničky v některých zápasech. U nás takový trend občas někdo nabourá. V současnosti má drtivou většinu nebo všechny možných zápasů odchytaný třeba kladenský Bou nebo karlovarský Novotný. Nemůže to pak být limit pro tu druhou sezónu pro tyto týmy ještě třeba nastavenou baráží nebo před kolem playoff? Co ty a střídání brankářů?
Tak já jsem pro tu variantu samozřejmě, pokud je tým, jako je třeba Třinec, kde mají Mazance s Kacetlem a je to vyrovnaná dvojice a tam opravdu, když to řeknu, je jedno, kdo bude v bráně, tak je to samozřejmě pohodlný pro trenéra, je to potom možná na práce na trenéra golmanů, jak on s nima pracuje, jak je chce připravit na závěrečné playoff. Něco jiného je pro týmy, který, když to řeknu, mají čisté jedničky a perou se o každý bod, jako je, když to řeknu, Kladno, Litvínov, že jo, Godla tam je v Litvínově, takže tyhle ty týmy se nemají na co šetřit a musí opravdu jít zápas od zápasu a doufat, že se jim ten golman nezraní a tak to je, no.
To je krásná tečka na závěr. Martine, víc toho bohužel nestihneme. Děkujeme za vaše dotazy, které nám můžete posílat pochopitelně i dál na adresu hokej@rozhlas.cz. Nám se dnes nejvíc líbily hned dvě otázky od posluchače Igora Majinky, kterému tak pošleme sběratelský puk s logem Radiožurnálu Sport i podpisovou kartičku Martina Procházky. Tak Martine, děkuju za tvůj čas, za tvé odpovědi, no a těším se opět za týden.
Já děkuju taky, Martine, a uvidíme, jak se bude vyvíjet další kolo.